Согран. Сьогодні ми разом про «Беркут». Історія цього підрозділу є прикладом того, як влада перетворила спецпризначенців в опричників. Майдан поставив у цьому крапку. Чи кому? Про еволюцію «Беркуту» від Майдану до АТО Дмитро Джулай.
Побиття, катування, насильство. Спецпідрозділ «Беркут» став одним із головних інструментів кривавого режиму Віктора Януковича. Після перемоги Революції Гідності спецпідрозділ розформували. Для багатьох прихильників Майдану «Беркути» залишаться псами режиму. А для противників революції спецпризначенці стали чи не героями. Втім, коли почалася російська агресія в Криму, спецпризначенці вже не були такими згуртованими, як при зачистках Банкової, Грушевського та Інститутської. Дехто зрадив державу, яку так ревно клявся оберігати.
Присягу МВД Росії прийняли 10 бывших бойцов «Беркута». Новичкам вручили удостоверения полицейских, погоны и паспорта. Все сразу.
Торжественно присягаю на верность Российской Федерации и ее народу.
Ті, хто ж не зрадив, з майданівцями зустрілися знову. Не на вулицях, а на передовій.
Ставляться з повагою до нас, так само ми з повагою до них ставимося.
Агресія на Донбасі об'єднала донедавна непримирених ворогів. Тепер нацгвардійці і беркутівці вартують на блокпостах у зоні АТО. Попри розбіжності у поглядах, тепер мають один наказ.
Тоді у нас був ворог режим, система, про яку ми боролися, вони виконували наказ. Тепер у нас є спільний наказ для того, щоб обороняти інтереси держави, кордони держави. Щоб якась ворожнеча була, скажімо так, з одної тарілки їмо, з одної тарілки все разом, все спільно.
А дехто із спецпризначенців уже заплатив власним життям. У травні поховали одразу 6 беркутівців, загиблих під Слов'янськом. Тож не дивно, що на даху мерії звільненого Слов'янська поряд із державним стягом майрять ще й прапори ВДВ та «Беркуту». Дмитро Джулай, ми разом, Радіо Свобода.
Тож тепер колишні беркутівці беруть участь в антитерористичній операції на Сході, поруч із майданівцями, які свідомо пішли захищати незалежність України. Чи можна тепер сказати, що рішення відправити беркутівців на Схід було правильним? Це запитання я сьогодні ставлю гостю нашого ефіру, раднику міністра внутрішніх справ Антону Геращенко. Вітаю вас.
Здравствуйте. Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что беркутовцы, да, которых фактически, можно сказать, демонизировало общественное мнение за те события, которые творились на Майдане, они тоже граждане Украины. И большинство из них, абсолютное большинство из них, они точно так же переживают за нашу страну, как переживают все остальные граждане Украины. Да, среди беркутовцев были предатели, которые в Крыму, в Донецке, в Луганске перешли на сторону террористов. Но не могу сказать, что по Донбассу, что это было абсолютное большинство. И есть беркутовцы, которые все равно борются дальше в этих регионах с террористами. Что касается вообще в целом спецподразделения «Беркут», то общее его количество составляло около 4500 человек. Это специальное подразделение милиции, которое формировано было в каждой области для охраны общественного порядка, для того, чтобы контролировать массовые мероприятия, спортивные мероприятия и так далее, чтобы предотвращать массовые столкновения. Во время Майдана их использовали незаконно, требовали от них бить людей, им доплачивали, будем прямо говорить, значительные суммы из черной кассы режима Януковича, их специально, так сказать, опаивали, давали им специальные таблетки для того, чтобы они были злее, агрессивнее.
Это доведено?
Однако не все из них так поступали, будем прямо говорить.
Так, это правда, но скажите, это доведено?
То, что выдавались деньги, да, совершенно доведено.
Гроши, так,
да,
а да. То, что вы сказали, какие специальные
препараты случаях,
и так далее?
Ну, об этом сообщалось в общественных, в некоторых средствах массовой информации, нужно еще, может быть, дополнительно уточнить, но деньги давались точно, особенно командирам, для того, чтобы они направляли и требовали от своих сотрудников.
Хотя... Скажите, пожалуйста, а вы особисто с керівниками там підрозділів, с беркутівцями колишніми спілкувалися?
Конечно, я был на совещании с руководителями бывших подразделений беркутовцев. Я знаю нескольких руководителей лично, это по Днепропетровской, по Харьковской областях. Принимал участие в назначении нового руководителя «Беркута» Харьковской области Александра Петгайнова. И могу сказать, сказать, что я считаю неправильным развешивать ярлыки, да, то есть это каждый милиционер, у него каждая отдельная судьба, отдельная личность, да. Многое зависит, конечно, от руководителя. Вот мы поменяли в Харькове начальника Беркута, и этот человек сейчас делает все для того, чтобы его подчиненные, которые тоже были на Майдане, поняли, что они работают для народа Украины, за счет народа Украины, и что они должны стремиться делать все для того, чтобы народ Украины был защищен, а не вступать в какие-то противоречия с ним.
Пане Геращенко, скажіть, будь ласка, ось дуже багато вже написано і сказано про це, але, як на мене, то ми ще не отримали повної відповіді, а дуже важливої для суспільства, про те, як сталося так, що беркутівці були готові виконувати, як ви сказали, злочинні накази. Якщо люди, які стояли в перший день 30 листопада на під стелою Майдану Незалежності, складали для когось хоч би дай якусь небезпеку, то це теж треба довести. Але ми, як журналісти, можемо стверджувати, що жодної небезпеки там не було. Чому так неадекватно поводили себе ті, хто брав участь у так званій зачистці Майдану ось у цю ніч з 30 на 1?
Це зв'язано в цілому з всією історії украинской милиции.
Так.
То есть украинскую милицию выстраивали как орган, который должен защищать власть, а не как орган, который должен служить народу. Вот поэтому милиционеры, особенно спецподразделений, многие считали, что они служат власти, они служат народу. Вот в этом и была трагедия, которая произошла у нас на Майдане. Если бы у нас милиция не была бы так настроена против народа, то этого бы тоже бы не происходило. Хотя могу вам сказать, что массовые беспорядки, когда они проходят в тех же странах Европы или Америки, да, то там тоже полиция вынуждена применять специальные средства, слезоточивый газ, дубинки для того, чтобы предотвратить еще больше, так сказать, провокации.
Но не
больше...
быть того, кто уже лежит на земле.
Безусловно, безусловно. Есть инструкция, которая четко определяет, что, например, резиновые дубинки нельзя применять для ударов по головам. Есть четкая инструкция, которая не позволяет бить по суставам. То есть там сказано, что можно бить по мягким тканям, значит, то есть, ну, грубо говоря, по тому, что находится ниже спины там. Но эта инструкция, естественно, не выполнялась и, наверное, многими на тот момент не изучалась.
Видите, ситуация на сході надзвичайно складна. І ось є заручники з обох сторін. Тобто є люди, які потрапили в полон до так званих сепаратистів, і бойовики їх утримують силою, і правозахисники, і люди, які вийшли звідти, кажуть про те, що їх катують. І є також ті, хто був захоплений, потрапив в полон, чи навіть здався сам представникам тих сил, які захищають незалежність України. Національної гвардії, чи там Збройних сил, і в тому числі спецпризначенців. Якщо Беркут і люди, які служили у цьому спецпідрозділі, як ви кажете, були теж таке слово сленгове, заточені під зовсім інше, то чи це не означає, що вони так само не будуть задумуватися над тим, що вони не мають права порушувати права людини в базових їх характеристиках, а саме катувати, наприклад, затриманого і вживати до нього протиправні дії, якщо вже людина, по суті, переходить під юрисдикцію тих сил, які беруть участь в антитерористичній операції?
Знаете, я предложил бы опять-таки не обобщать. Да? То есть каждый человек имеет свои особенности психологические. Кстати говоря, при наборе работников милиции они всегда проходили в обязательном порядке психологические тесты, по итогам которых принималось решение, психически или здоровый этот человек. Так вот я хочу сказать, что очень многое зависит, что даже тот психически здоровый человек, если он попадает в стрессовую ситуацию, да, когда кругом, например, убивают его товарищей, так сказать, пытают его товарищей, да, то этот человек может тоже сорваться с катушек. Это тоже надо понять. Но я предложил бы не обобщать. Вот знаете, вот весь Беркут там плохой, там, или там Ягуар, или еще кто-то. Давайте брать по конкретных личности, да, потому что многие областные подразделения Беркута, например, они не принимали участие даже в мероприятиях на Майдане, то есть их держали в резерве, понимая, что, например, Беркут из там Волыни или из Львова просто-напросто он не пойдет штурмовать и избивать майдановцев, поэтому это тоже надо понимать и не нужно обобщать. Я, например, могу сказать, что Днепропетровский Беркут в составе 360 бойцов, он точно не принимал участие, например, в разгоне, так сказать, силовом демонстрации, их держали в резерве, да, поэтому нельзя так обобщать.
«Змиємо свою провину кров'ю», казали волинські беркутівці після того, як Віктор Янукович утік з країни. Як тепер пліч-опліч під кулями захищають Україну майданівці і беркутівці? Дізнавалася Валентина Одарченко.
Володимиру Пастушку захищати батьківщину довелося і на Майдані, і на Донбасі. У добровольці Нацгвардії записався одним із перших. Разом з іншими майданівцями Володя провів під Слов'янськом місяць з початку травня до червня.
Немає там ж військової освіти, немає. Там взагалі там освіти особи і немає. Я так як духом вояк.
Головною несподіванкою для нацгвардійців стало те, що воює воювати довелося пліч-опліч з бійцями колишнього київського «Беркуту».
Так ставалося, що я стою з ними так спина в спину. Тобто я їм спину прикриваю, вони мені. Цілу ніч так, цілу ніч така колотнеча серйозна була.
Під ранок ротний Майдану і командир «Беркуту» вже спілкувалися як добрі знайомі.
Цей головний до мене говорить, а ми думали, що ви, нищі там общество, там нищі свої, що ви бригани, там, що ми воюємо там з відбросами, України, а ви воїни, оказується. І нам, обідно і стидно, вибачте, така штука.
Військовослужбовці колишнього рівненського «Беркуту» ще в лютому присягнули землякам. У разі потреби першими підуть захищати Україну.
Шановні рівняни, пробачте нас всіх і готовий іскупити свою вину своєю кров'ю. Пробачте.
Старший лейтенант Паламарчук, готовий іскупити свою вину кров'ю. І хочу сказати, що наші руки не заплямовані кров'ю. Ми ні разу не пішли на народ свій.
За кілька місяців розформовані спецпризначенці увійшли у спеціальну роту, яка працювала на блокпостах та обстежувала територію поблизу Красного Лимана.
Ми думаємо, що ці спецпідрозділи, які там задіяні, вони все-таки починають, як кажуть, розуміти, що їм не допомагається і стараються якомога професійніше зробити поставлені задачі.
Колишні беркутівці розповідають, що навіть з бійцями від правого сектору нині наче побратими.
Всі ми люди, кінці-кінці, всі розуміють, що на той час була політична ситуація така, зараз вона змінилася.
Валентина Одарченко, ми разом, Радіо Свобода.
Пане Гращенко, чи має Міністерство внутрішніх справ інформацію про якісь героїчні вчинки колишніх бійців «Беркуту» під час ось ходу антитерористичної операції?
Бійці «Беркута» вже в кількості около 1500 чоловік несуть службу в районах антитерористичної операції, ротируються, тобто частина з них знаходиться ще в містах, для того, щоб підтримувати общественний порядок, і, звісно, що не участвують в усіх операціях. Я не можу сказати, какие награды конкретно предоставлялись, но если боец «Беркута» бывшего, как и боец Национальной гвардии, как и солдат Вооруженных сил Украины совершит героический поступок, он, безусловно, будет предоставлен к наградам. И хочу сказать, что мне очень было приятно смотреть этот сюжет, что он как раз подтверждает то, о чем я говорил. Мы все граждане Украины, мы все переживаем за страну. Те, кто не переживают за страну, те, не должны быть ни работниками милиции, ни работниками Национальной гвардии. И я хочу сказать, что действительно правильно говорить об индивидуальной ответственности тех, кто совершал те или иные преступления среди милиционеров. А также надо и понимать о том, что среди них есть тоже герои, и тоже есть люди, которые погибли. Те же шестеро бойцов «Беркута» из Ивано-Франковска, они служили на горе Карачун в одном из самых опасных мест. Они погибли вместе с генералом Кульчицким в вертолете, который был предательски сбит с террористами.
Голова слідчої тимчасової комісії парламентської генерал Москаль каже, що він ще 22 лютого звертався до пана Авакова з проханням, щоб ті склади, де була зброя, якою користувався «Беркут» під час Майдану, а також інші спеціальні підрозділи були опечатані, щоб можна було вилучити і знайти ту зброю, з яких, можливо, було вбиті майданівці або з яких ранили, калічили майданівців. Але він каже, що ця зброя вся пішла в зону антитерористичної операції, і тепер встановити насправді істину неможливо.
Геннадій Москаль – народний депутат України. Він політик, і він зачастую вклонен робити заявлення, які можуть не відповідати реальності.
Поэтому что тут неправильно было сказано?
Я говорю о том, что такие заявления должны подтверждаться конкретными документами. Если это только лишь устное заявление, то это лишь устное заявление. И доверять такому заявлению нельзя.
Это звіт тимчасової комиссии. Это есть документы парламентские?
Я вам еще раз повторяю. Я не изучал данный звіт, поэтому я не могу говорить о том, что это стопроцентная правда. Я склоняюсь больше к тому, что генерал Москаль, являясь также политическим деятелем, зачастую использует, на мой взгляд, такие аргументы, которых нет в реальности.
Тоді, які дії чинить Міністерство внутрішніх справ для того, щоб ті, хто справді винний у злочинах проти людей на Майдані, були покарані?
Значит, Министерство внутренних дел после прихода до министра внутренних дел Арсена Борисовича Авакова провело все необходимые действия, опросило всех сотрудников спецподразделений, принимавших участие, кроме тех, которые уехали с территории Украины. Тут я хочу отдельно сказать, что те граждане, работники милиции, которые совершали преступления или были замешаны на них, они уехали в первые же дни после Майдана, или еще не дожидаясь, пока закончился Майдан. Два заместителя министра Захарченко вместе с своим министром находятся в России. Это пан Решетняк и пан Дубовый дубовик. Поэтому основные фигуранты, они не остались в Украине, их невозможно даже допросить. А оружие, которое использовалось на Майдане, оно просто-напросто уничтожалось. Оно не бралось в зону АТО, потому что антитеррористическая операция началась через 2 месяца после окончания Майдана. А мне известно, что наоборот, все это было уничтожено еще до уезда этих персоналей из Украины, потому что они прекрасно понимали, что это оружие будет вещественным доказательством. Но я хочу сказать также, что зачастую общественное мнение, в том числе в социальных сетях, ну, не разобравшись, развешивают ярлыки. Приведу пример. Где-то 18 или 17 февраля весь интернет, весь Facebook обошла фотография, где стоит высокий человек в очках. И был вопрос, он стоял рядом с снайпером, кто это такой. В интернете нашли, кто это. Что это знаменитый снайпер полковника Савелюк, полковник внутренних войск на тот момент. И сразу же на него навесили ярлык, что это он руководит расстрелами на Майдане. На сегодняшний день полковник Савелюк уже 2-й месяц воюет под Славянском и учит других воевать. Были проведены опросы всех людей, которые были на Майдане, всех сотрудников милиции. Он там пребывал как частное лицо, он не участвовал в никаких расстрелах. Но общественное мнение заклеймило его. Буквально несколько дней назад мне позвонил один народный депутат и говорит, вот я в Славянске видел этого негодяя, почему он здесь, да? Мне пришлось объяснить, что, извините, развешивать ярлыки очень просто, а нужно иметь факты и доказательства того, что тот или иной конкретный гражданин совершал те или иные конкретные преступления. Поэтому я еще раз прошу, не надо развешивать ярлыки.
Пане Геращенко, тут не обійдеться. Без ярликів я маю на увазі, що так же влаштовані люди, що вони це роблять.
Я не лично вам говорю, я говорю та, общество. Да, общество просто... у нас привыкло обвинять безаргументированно разных граждан.
Ну, мабуть, їх до цього привчали десятиліттями, як ви думаєте.
І... Ну, так, значить, треба отучуватися і слідити, в тому числі, за вопросами презумпції невиновності.
І пан Савелюк, наскільки я пам'ятаю, виступив сам перед засобами масової інформації і пояснив, власне, про себе, про свою поведінку, що він там робив. Але погодьтеся, що такий професіонал, якщо він присутній десь поряд на Майдані, поряд з людьми, які тримають зброю, то тоді зв'язок чи логіка підказує ось те рішення, яке ви називаєте ярликами.
Извините, по такій логіці кожного сусіда маньяка чи катіла, звісно, теж може було заподозрити, тому що він має якесь відношення або пособник маньяка. Я дуже вас прошу, дійсно, придерживатися определеного моменту, що не потрібно обвиняти людей, не має для цього доказательств. Домисли не є доказательствами по Уголовному кодексу.
Тут я цілком з вами згодна, і лише нагадую усім, хто нас слухає і дивиться, що насправді те, що людина винувата, доводить лише суд, і то після того, як, власне, вже апеляції всі закінчилися. Так, але що ми маємо? Ми маємо, скажімо, реакцію тих, хто був на Майдані, на те, що відбувається. Здебільшого зараз вона позитивна. Але от, зокрема, тимчасова слідча комісія, про яку я вже згадувала, і рішення якої було оприлюднено, каже про те, що серед тих, хто приймав рішення щодо розстрілів 18-20 лютого, масово вбивства людей на Майдані, були люди, які мали прямий стосунок до теми нашої розмови, зокрема, і керівник Беркуту. І тоді виникає питання, якщо ця людина знала, і як каже пан Москаль, він називає це злочинним угрупуванням, яким керував Віктор Янукович, якщо ця людина знала, що вона віддає наказ своїм співробітникам стріляти, то чи цей наказ розходився прямо, безпосередньо до бійців? Можливо, ви це знаєте. Чи це було була індивідуальна розмова із тими, кому, власне, видали зброю. Мова йде про тих, хто стріляв.
По закону міліції, роботникам міліції запрещається приміняти оружие проти безоружних граждан. І тому, во-первых, нужно отдавать отчет, что оружие выдавалось, насколько нам известно, небольшой группе, скажем так, тех сотрудников Беркута, которые согласились участвовать в подобного рода мероприятиях.
Тобто це все одно їх індивідуальне рішення було особисте.
Естественно. І эти граждане, беря в руки оружие, стріляя безоружних людей, не понимали, що вони роблять преступлення.
Ми спілкувалися з багатьма людьми, які були на Майдані, зокрема, скажімо, і представники правого сектору приходили на Радіо Свобода, і ось голова виконкому партії «Правий сектор» Андрій Бондаренко каже, що вони ніколи не відступляться від того, щоб винні у розстрілі людей на Майдані були покарані. Давайте послухаємо.
Ми ініціювали таку річ, як трибунал Небесної Сотні, він продовжує свою діяльність, ніхто не буде забутий і нічого не буде забуто, це однозначно. Терміну давності цих злочинів для нас не існує. Стосовно тих людей, які поїхали, а то намагаються якимось там чином, ну, як говорять, змити кров'ю, да, якщо так можна сказати. Ну, ви знаєте, це є вчинок, кожен чоловік робить свій свідомий вибір. Мене до пана міністра, як було запитання пана Авакова, маю на увазі, дуже давно, так і досі воно звучить, немає відповіді. Де більше тисячі працівників Беркута разом зі зброєю? Де вони, в принципі, ділися?
Може, ви дасте відповідь? Де ця більше тисяча співробітників Беркута?
Значительне кількість оружия сотрудников Беркута и их экипировки было изъято, в том числе бойцами правого сектора, когда проходило фактическое разоружение сотрудников Беркута. Их отлавливали, можно сказать, на выездах из Киева, вы помните эти кадры, то есть останавливали автобусы и заставляли их издавать оружие и давать свою амуницию. Я могу сказать, что весь Днепропетровский Беркут, около 300 сотрудников просто вернулся в Днепропетровск без амуниции, это точно. Поэтому в том числе происходило вот такого вот рода забирание оружия и так далее. И были часть беркутовцев, которые действительно перешли на сторону России, уехали сразу же в Крым или уехали в Россию. Такие случаи были, но там было значительно меньше цифр, чем 1000.
Скажите, пожалуйста, пане Геращенко, дуже драматична ситуація в нашій країні, і люди гинуть щодня з обох боків, і громадяни України, і навіть, як ми знаємо, громадяни інших країн, це вже інша тема і надзвичайно страшна. Оскільки Беркут – це все ж таки спецпідрозділ, який мав дуже високу кваліфікацію, чи можна сподіватися, що співробітники Беркуту візьмуть участь у тому, що називається творенням нової міліції, нових правоохоронних органів?
Значить, ще раз я повторяю, що відповідальність за убийство людей на Майдане должна быть понесена теми гражданами, теми сотрудниками милиции, которые нажимали на курок. Нельзя огульно обвинять 4500 сотрудников Беркута, если на курок, например, нажимало 15-20 человек, выбравших для себя путь преступления. И поэтому я хочу сказать, что когда говорится, что едут смывать беркутовцы свои преступления кровью, то есть некоторые беркутовцы, которые не ударили ни одного человека на Майдане и не нажали ни разу на курок.
Это означает
поэтому
так,
еще раз повторяю,
что вы их будете
я еще раз повторяю, что я
того.
Призываю общество заниматься персонификацией вины, а не выпущать обвинения в адрес тысяч людей. Вот это я призываю.
Пане Геращенко, я вас запитала про те, чи збирається Міністерство внутрішніх справ використовувати колишніх співробітників Беркута для того, щоб реформувати Міністерство внутрішніх справ з новими вимогами, де право людини
ті
буде основним.
Ті сотрудники міліції, які сумлінно виконують свої обов'язки, вони будуть працювати в міліції і розвивати міліцію, реформувати міліцію. Ті співробітники міліції, які не виконують закону міліції, поплюжують права людей, ті співробітники міліції в міліції працювати не будуть.
Скажіть, будь ласка, детектор брехні – це така легенда, що він може дати можливість зрозуміти, підходить ця людина чи ні? Чи все-таки можна його використовувати для того, щоб визначати, може ця людина бути на посаді цій, тим більше в правоохоронних органах?
Для того, щоб заявляти о тому, як може використовуватися детектор лжи при прийомі на роботу, я вам відповідаю. Государством не существує законів, розрішаючи використання такого прибору. В частних компаніях використовуються спеціалісти, які використовують дане устройство для прийняття на роботу.
А ви особисто, це корисно було б чи ні?
Я вважаю, що я недостатньо обладаю інформацією о даному об'єкті, але знаю, що його можна обійти і обмануть. Я можу привести приклад. Коли 18-літнього парня обвинили, використовуючи в тому числі детектор лжи, йому дали 15 років тюрми за преступлення половецького майна. Цей парень відсидів 7 років. Єдиним доказательством, яке використовував суд, і то незаконним, це був результат його опросу на детекторі лжи.
Тобто людина просто дуже хвилювалася і
да, поэтому, ещё раз
апарат
повторю, даний апарат,
так чи інакше.
Он не може гарантувати правду або неправду.
Який же тоді критерій використати для того, щоб незалежно від того, Беркутів чи ні, але все ж міг служити на користь народу України?
Критерій – це те, що у нас має бути нормальне громадянське общество. Ко мені неоднократно звертались громадяни з жалобами, що той чи інший сотрудник міліції, наприклад, вимагає взятки. Коли я говорив, немає питань, напишіть заявлення, ми на вас повісимо аудіо-відеотехніку, і ви поможете нам цього негодяя обезоружити і арештувати. Відповідь був, знаєте, який? Ні, ми не хочемо, ми боїмося. Вот вам результат. Пока будут такие ответы граждан, пока они хотят сами, так сказать, решать свои вопросы втихую и не хотят доверять государству и милиции, то мы не сможем ничего сделать. Поэтому еще раз хочу сказать, что милиция является отражением общества, зеркальным отражением общества. И милиция у нас ровно такая, какое общество. В 95% случаев водители сами предоставляют работникам АГИ 50 гривен вместо того, чтобы заплатить штраф 250 гривен. Это уже и социология, и общественные вопросы общественного мнения и так далее, и так далее. Нужно начинать обществу в том числе меняться самостоятельно и менять одновременно милицию.
Я дякую вам, пане Геращенко, за участь в нашей программе и дуже сподіваюся, що Майдан змінив не лише Беркут, не лише міліцію, не лише громадянське суспільство, а і в цілому Україну. І це буде країна, в якій буде жити комфортно і безпечно. Разом ми можемо змінити життя на краще.